SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Utorak je 9. travnja. Ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualne teme iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas vam donosimo dvije zdravstvene teme. Predstavljamo novu vrstu cjepiva protiv gripe koje je odnedavno dostupno u Australiji, te govorimo o planovima vlade u Kamberi da ujednači standarde njege i usluga za autistične osobe u cijeloj zemlji. Govorimo i o najvećoj stambenoj krizi u povijesti Australije kroz koju upravo prolazimo. Vijesti iz Hrvatske i danas nam prenosi Siniša Bogdanić. Izdvajamo prijetnje predsjednika Milanovića ministru Butkoviću u sklopu predizborne kampanje. Program počinjemo vijestima iz zemlje i svijeta, danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, Benjamin Netanjahu kazao da je utvrđen datum pokretanja kopnene invazije na grad Rafu. U Vatikanu su operacije promjene spola i surogat majčinstvo proglasili teškim kršenjem ljudskog dostojanstva. I iz Australskog vijeća za klimu kažu da bi se prodaja vozila na benzin i dizel trebala zabraniti do 2035. godine. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz svijeta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je kazao da je utvrđen datum za pokretanje kopnene invazije na Rafu. Netanjahu tom prilikom doduše nije otkrio o kojem se točno datumu radi. Sjedinjene Države se protive vojnoj operaciji u Rafi. S glasnogovornicom Pentagona, koja je pokušala ukazati na ono što je opisala velikom humanitarnom zabrinutošću za više od milijun palestinskih civila koji su pronašli sklonište u tom gradu. Netanjahu je uputio svoje komentare u video snimci dok su se u Kairu odvijali pregovori o prekidu vatre.
Kibati jom divoh me furate na sihod be Kairu. Anahu poalim kola zman na sagat matrotenu.
Danas sam dobio detaljan izvještaj o razgovorima u Kairu. Čitavo vrijeme radimo na ostvarenju naših ciljeva. Prije svega oslobađanje svih naših talaca i postizanje potpune pobjede nad Hamasom. Ova pobjeda zahtjeva ulazak u Rafu i eliminaciju tamošnjih terorističkih bataljuna. To će se dogoditi na određeni datum, istaknuo je Netanjahu. Koordinator Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a John Kirby kaže da je prijedlog o prekidu vatre nakon pregovora u Kairu predan Hamasu.
We're taking this very, very seriously, and we really want to do come to closure on a hostage deal as soon as possible because
ovo shvaćamo vrlo ozbiljno i želimo zaključiti sporazum o oslobađanju talaca što je prije moguće, budući da će njihovo oslobađanje rezultirati prekidom vatre u trajanju od nekoliko tjedana, nadamo se oko 6 tjedana. Što bi puno značilo ljudima u Gazi. Također, to bi nam pomoglo i u dostavi humanitarne pomoći, zaključuje Kirby. U Vatikanu su operacije promjene spola i surogat majčinstvo proglasili teškim kršenjem ljudskog dostojanstva, stavljajući ih u rang s pobačajem i eutanazijom, kao praksama koje odbacuju Božji plan za ljudski život. U Vatikanskom uredu za doktrinu su izdali deklaraciju naziva Beskonačno dostojanstvo. Radi se o deklaraciji na 20 stranica, na kojoj se radilo 5 godina. Nakon značajne revizije posljednjih mjeseci, 25. ožujka ju je konačno odobrio Papa Franjo, naredivši njeno objavljivanje. Nećakinja jednog od talaca držanih u Gazi je kazala kako je Papa Franjo tijekom susreta s obiteljima otetih talaca 7. listopada opisao militante Hamasa, citiramo, zlim i lošim ljudima. Na internetskoj stranici Vatican News se izvještava da je sastanak trajao oko sat vremena. Nećakinja taoca Agama Bergera, Ashley Waxman, je kazala da je Papa Franjo bio topao i gostoljubiv.
He called Hamas evil, which they are. He called them bad guys and evil.
Prozvao je Hamasove militante zlim ljudima, što oni i jesu. Jasno je kazao da se taoci moraju vratiti kući. Mislim da se svi možemo složiti s tom tvrdnjom. Bio je vrlo topao i nismo mogli vjerovati koliko nam je vremena posvetio. Bio je vrlo gostoljubiv, prisjeća se Waxman. Više od 90 ljudi je navodno poginulo nakon što je pretrpani trajekt u nedjelju 7. travnja potonuo u blizini sjeverne obale Mozambika. Izvještaji lokalnih medija govore da je tom prilikom stradalo mnoštvo djece koja su se utopila. Jedno izvješće sugerira da su dezinformacije o navodnom izbijanju kolere izazvale paniku i natjerale ljude na bijeg. Vlasti u Mozambiku i susjednim zemljama Južne Afrike pokušavaju obuzdati smrtonosnu epidemiju kolere koja se proširila posljednjih mjeseci. Ukrajinski dužnosnici su kazali da su ruski projektili i bombaški napadi ubili 4 osobe na jugu i sjeveru Ukrajine. U raketnom napadu 3 su osobe ubijene, a najmanje 8 ih je ozlijeđeno u gradu Zaporižje na jugu Ukrajine. Ukrajinske vlasti su izvijestile da su 4 bombe pogodile grad Bilopilija u regiji Sami na sjeveru zemlje. Jedna žena je tom prilikom ubijena, a najmanje 3 osobe su ranjene u napadu u kojemu su oštećene trgovine i jedno gradsko vijeće. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Muškarac optužen za ubojstvo jedne žene u regionalnoj Viktoriji će se tijekom današnjeg dana pojaviti pred sudom. 21-godišnjak je optužen za ubojstvo 23-godišnje Hane Maguire, čije je tijelo u petak 5. travnja pronađeno u izgorjelom vozilu jugozapadno od Balarata. Iz Australskog vijeća za klimu kažu da bi se prodaja vozila na benzin i dizel trebala zabraniti do 2035. godine. Tom prilikom u vijeću su istaknuli australski potencijal u prepolovljavanju emisija štetnih stakleničkih plinova iz prometa do 2030. U vijeću također zahtijevaju da vlada uloži veće napore u elektrifikaciju taksija te svih ostalih vozila za dijeljenje vožnje kao i državnog voznog parka. Osim toga predlažu da se veći obim tereta prevozi željeznicom te da se poboljša javni prijevoz, ali i pješačke i biciklističke staze. Ove preporuke dolaze 2 tjedna nakon što je savezna vlada objavila nacrt standarda učinkovitosti goriva koji bi po prvi put ograničio emisije za nove vozne parkove. Rezultati novog istraživanja su pokazali da se Australci na socijalnoj skrbi bore s preživljavanjem jedne od najtežih kriza životnih troškova u posljednjih nekoliko desetljeća, budući da isplate ne uspijevaju pokriti troškove svih potrepština. Istraživanje provedeno u humanitarnoj organizaciji Anglicare Australia pokazuje da kućanstva s najnižim prihodima snose najveći teret najgoreg inflacijskog razdoblja u zemlji od 1980-ih godina. U izvješću se navodi da unatoč skokovitom rastu troškova osnovnih potrepština, poput prehrambenih proizvoda i stanovanja, većina Centrelinkovih isplata ne uspijeva držati korak s potrebama. Izvješće također pokazuje da su u posljednje dvije godine troškovi stanovanja porasli za 22%, dok su cijene hrane i namirnica kao i električne energije porasle za 17%. Najnovije istraživanje je otkrilo visoke koncentracije takozvanih vječnih kemikalija u australskim površinskim i podzemnim vodama. Međunarodno istraživanje predvođeno sveučilištem Novi Južni Wales je prvo takvo istraživanje koje je kvantificiralo globalno opterećenje skupine kemikalija koje je stvorio čovjek i koje se ne razgrađuju nakon što dođu u okoliš. Znanstvenici smatraju da većina ljudi vjerojatno već ima niske razine tih kemikalija u svojim tijelima. Prošle godine su u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji jednu vrstu takve kemikalije proglasili kancerogenom. Dennis O'Carroll, profesor građevinarstva i ekoinženjerstva pri sveučilištu Novi Južni Wales, koji je ujedno i autor istraživanja, je kazao da Australija treba usvojiti oprezan pristup korištenju kemikalija.
PFAS is pervasive in our waters around the world and we need to be careful of the chemicals we use because
takozvane vječne kemikalije su raširene u vodama diljem svijeta i moramo biti oprezni s kemikalijama koje koristimo, jer one u konačnici ipak dospijevaju u okoliš. Trebamo usvojiti princip predostrožnosti. Samo zato što možemo koristiti kemikalije, to ne znači da bismo to trebali i učiniti, pojašnjava profesor O'Carroll, dodavši da se tragovi ovih kemikalija nalaze u izvorskoj vodi, poput brana, ali ne i u samoj vodi za piće, koja prolazi kroz postrojenja za pročišćavanje, od kojih su neka dizajnirana da smanje količinu kemikalija u vodi iza slavina. U tijeku je nova istraga o smrti tinejdžera, inače pripadnika starosjedilačke zajednice, kojom se pokušava saznati kako je završio na željezničkim tračnicama u regionalnom Novom Južnom Walesu prije više od 30 desetljeća. Tijelo Marka Antonija Hainsa je pronađeno južno od Tamworth-a 16. siječnja 1988. godine. Obdukcija je pokazala da je 17-godišnjak, inače pripadnik naroda Gomeroi, preminuo od traumatične ozljede glave. U blizini je pronađen ukradeni automobil, a u policiji su zaključili da je tinejdžer ležao na tračnicama ili namjerno ili u omamljenom stanju, u što njegova obitelj nikada nije povjerovala. Hainsov ujak Donald Craig je kazao da je put do ove točke pokretanja nove istrage bio dug.
And hopefully at the end of these two weeks there will be a better understanding about the circumstances that evolved around Mark's death.
Nadajmo se da će se po okončanju ove dvotjedne istrage u boljoj mjeri moći razumjeti okolnosti Markove smrti. Ovo je samo jedna dionica puta na dugom putu od preko 36 godina, zaključuje Craigie. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,61 euro te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stupnjeva Celzija. Adelaide oblačno i 19 stupnjeva. Melbourne razvedravanje u poslijepodnevnim satima i 16 stupnjeva. Hobart oblačno 15. Canberra manji pljuskovi 15, Sydney također pljuskovi uz 23 stupnja, Brisbane sunčano 29 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Čuli smo vijesti iz zemlje i svijeta, sada se okrećemo zbivanjima u Hrvatskoj. Maloljetnici koji su u Splitu teško pretukli 23-godišnjaka, izrečen je jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Milanović i dalje vodi SDP-ovu kampanju za parlamentarne izbore. Sada prijeti ministru prometa Butkoviću da će ostati i bez zubala. Zbog spolnog uznemiravanja žena pokrenuta istraga protiv istaknutog feminista, redatelja Dalibora Matanića. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor maloljetnicima osumnjičenima za premlaćivanje 23-godišnjaka ispred noćnog kluba u Splitu, a među kojima je i 17-godišnji sin bivšeg načelnika Splitsko-dalmatinske policije Slobodana Marendića. Kako je izvijestilo državno odvjetništvo, sudac istrage je odredio ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru za mlađeg punoljetnika, koji je peta osoba u skupini napadača. Tužiteljstvo dodaje da se sva petorica sumnjiče za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede 23-godišnjaku, te da im je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Pretučen je i dalje u kritičnom stanju, potvrđuje to Josip Krnić iz KBC-a Split za javni radio.
U prvom redu se radi o edemu mozga i usto je prisutno i krvar. Činimo sve da najprije ograničimo štetu, potom ćemo krenuti u drugu fazu kada ćemo moći procijeniti kolike je to kliničke posljedice ostavilo.
Damir Primorac, odvjetnik jednog od osumnjičenih, kaže:
osobno zapravo vjerujem da se suda za mladež drža onoga što je u spisu, da nije podlegao pritisku javnosti, jer u konačnici zapravo, i to sam jučer u više navrata izjavio, tijekom ovog postupka će se vidjeti je li svatko ima jednak doprinos u počinjenju ovog djela, eventualno da li možda recimo to treba razgraničiti i da li će se u odnosu na nekoga odnositi recimo samo sudjelovanje u tučnjavi ili čak možda neće biti ništa. Međutim, evo, još jedan put bi zbilja naglasio da je želja roditelja pa i maloljetnika kojeg ja zastupam da se ozlijeđeni mladić što prije oporavi i da se što prije vrati svom svakodnevnom životu.
A zagrebačka je policija u koordinaciji s USKOK-om u ponedjeljak ujutro počela akciju u kojoj su uhićene dvije skupine povezane s gospodarskim kriminalom. Jedan od osumnjičenih je poduzetnik koji je već godinama u biznisu s automobilima. Sada se sumnja da ih je uvozio varajući na porezu. Procjenjuje se da je šteta nekoliko stotina tisuća eura. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:
radi se o pronevjerama u domeni poreza, carina, radi se o uvozu automobila iz inozemstva, mislim da je ukupna vrijednost negdje skoro 900 tisuća eura, nekih desetak osoba je uhićeno.
Predsjednik Zoran Milanović, usprkos upozorenju Ustavnog suda, i u danu iza nas vodio je SDP-ovu kampanju za parlamentarne izbore. Nastavio je prepirku s HDZ-ovim ministrom prometa Olegom Butkovićem, koji mu je nakon niza optužbi za kriminal odgovorio protuoptužbom da je svojem rođaku pod sankcijama zbog povezanosti s ruskim kapitalom pomagao otvoriti poslovni račun u Hrvatskoj.
Butko će u zatvor najvjerojatnije, ako Turudić ne bude državni odvjetnik, smijenit ćemo Turudića odmah, a to što je Butko napravio je kažnjivo. Laži. I zbog tog će ovaj Butko biti tužen, uzet će mu i gebis, ostaće bez svega. Kako možete, dakle, trgovati utjecajem da biste nekome učinili uslugu koja mu ne treba? Šta će čovjeku koji nije pod sankcijama, nikada nije bio pod sankcijama, šta će mu ta vrsta usluge? Ali Butko je slabo pismen. On je jedan krčmar i jedan sitni žmukler, zagrada, lopina.
Ponovimo, Večernji list je jučer javio da se radi o Željku Runji, koji je bio prvi potpredsjednik ruske naftne kompanije Rosneft. Hrvatski mediji su o njemu pisali kao najmoćnijem Hrvatu u Rusiji, a spominjao se i u kontekstu bespravne gradnje na Braču. Nakon ovih Milanovićevih prijetnji oglasio se putem Facebooka i Butković u kratkoj poruci uz video na kojem pjeva s policajcima i kaže: Zorane, čujem da si mi danas opet prijetio u ime svog rođaka naftaša. Baš si se unervozio, a ja evo pivam s njima dok mi ih ti i rođak ne pošaljete da mi uzmu sve.
Mi bi valjda trebali svi stajati i čekati da nas kobline ne golubove pogodi. Treba se odgovoriti. Trebali bi i vi sa istim žarom postavljati pitanja. Recimo, nas stalno pitaju oko žena na listama, pa pitajte njega da se ispriča tolikim ženama koje je uvrijedio.
Naporan je. Znate, ovaj, to me posjeća na jedan grafit na jednoj klinici u Parizu svoje domno 60. godina. Nisu svi unutra.
Komentari su to ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek i šefa diplomacije Gordana Grlića Radmana na svakodnevne nastupe Zorana Milanovića, no nije to sve. Milanović je prozvao HDZ zbog bivšeg ministra obrane Marija Banožića, koji je prije 5 mjeseci u prometu usmrtio mladog muškarca. Još uvijek protiv njega nije podignuta optužnica. Na ovo je pak odgovorio premijer Andrej Plenković.
A Banožić i dalje čeka na optužnicu. Super Boža, ministar unutarnjih poslova, kaže da je policija napravila sve, kao i kad su uveli Banožića na poseban ulaz za HDZ-ovce. Inače, ljude vode kao gladijatore pred novinarima. Kao kad mu nisu uzeli mobitel. Smo uzeli mobitel. Uzimaju svakoj kuharici mobitel ili kuharu. Zašto mu nisu uzeli mobitel? Recimo da provjere na mobitelu ili u tom trenutku tipkao. Samo da provjere. Možda se ne može ustanoviti. U trenutku nesreće. Možda mogu ustanoviti trenutak nesreće, jer je nesretni otac dvoje djece, dakle, možda mu je stao sat. Ima tu dosta stvari, dakle, u istrazi, ali ne, njemu se ne uzima mobitel. Protiv njega nema optužnice. Mada je slučaj prima facie, sve je jasno. Dakle, ono, čovjeka je zgazio, ubio ga je. Ništa. Je li to vladavina prava?
Nek se on bavi sa svojom prijateljicom Lovrić Mercel, to bi mu ja savjetovao, neka odgovori na ove pitalice koje mu je postavio potpredsjednik vlade Butković, neka ne mijenja teze jer upravo on taj koji je svojim ponašanjem predvodnik kršenja ne samo Ustava nego kršenja opće temeljnih načela ustavnog poretka. Više nema nikoga u Hrvatskoj ko nije svjestan ko je taj maligni element hrvatskog političkog života i društva, to je zasigurno on. Dakle, on nema nikakvo ostvarenje, nikakav rezultat. Ima samo sniženu političku kulturu, vulgarnost, primitivizam, osobne uvrede. Svi oni koji njega podržavaju, oni krše Ustav. I zato će im hrvatski narod 17. travnja poručiti ovim njegovim jatacima da će ostati u oporbi još 4 godine, a njega ćemo uputiti u put političke irelevantnosti. Nećemo dopustiti da nenormalno ponašanje postane nešto što je normalno.
Slučaj redatelja Dalibora Matanića ide dalje. Državno odvjetništvo je izvijestilo da policija u koordinaciji sa Zagrebačkim općinskim kaznenim državnim odvjetništvom provodi izvide, a nakon što se doznalo da je spolno uznemiravao suradnice. Mediji sada već spominju i 200 žrtava, no nitko se od žena koje su anonimno svjedočile o lascivnim porukama, seksualnim ponudama i pozivima na takozvane white partije nije odlučio na javni nastup. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitet, izvijestilo da provodi izvide o možebitnom počinjenju kaznenih djela, a za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti ili prekršaju 51-godišnjaka. Načelnik uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac rekao je nešto ranije da će policija početi s izvidima, ne precizirajući o kakvim je kaznenim djelima riječ.
O kakvim se konkretno kaznenim djelima radi, ja vam sad u ovom trenutku ne mogu reći. Dakle, mi moramo ipak poduzeti određene radnje da bi znali zaključiti, dakle, o čemu se radi. Ono što iz medijskih natpisa smo mogli zaključiti do sada je da bi se moglo raditi o kaznenim djelima koje se gone po službenoj dužnosti. Dakle, mi imamo obvezu, ako se radi o kaznenim djelima koje se gone po službenoj dužnosti, da poduzmemo izvide i to ćemo sa nadležnim državnim odvjetništvom poduzeti. Dakle, nemamo nikakvu za sada zaprimljenu prijavu oštećenih osoba.
Nakon što su producenti otkazali suradnju slavnom redatelju, nakon što se od njega ogradilo njegovo cehovsko udruženje, suradnju mu je otkazala i Akademija dramskih umjetnosti u Zagrebu, gdje je bio predavač u zimskom semestru. Posebno zabrinjava to što se Matanić godinama predstavljao kao feminist, a zlostavljanja traju navodno 10 ljeće. Nakon objave Večernjeg lista da je zbog uznemiravanja žena izgubio sve poslove, u petak navečer oglasio se na Facebooku te priznao da je pijan i drogiran uznemiravao kolegice, zbog čega je izrazio žaljenje te dodao da je dobrovoljno otišao na liječenje. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. I to bi bilo sve u vijestima u ovom izdanju našeg programa. U tematskom dijelu emisije govorimo o planu univerzalne skrbi za autiste u Australiji, o novom cjepivu protiv gripe, te o dubini trenutne stambene krize. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Australija se nalazi usred najteže ikad zabilježene stambene krize, pri čemu stručnjaci upozoravaju da tisuće kućanstava diljem zemlje trpi ozbiljan stres zbog najma i da se nalazi u opasnosti da mnogi postanu beskućnici. Nacionalna stambena kampanja Everybody's Home pokreće novu istragu s namjerom da iz prve ruke čuje iskustva podstanara, osoba koje se bore sa visokim stambenim kreditima te službi za pomoć beskućnicima. Slušamo Mirnu Primorac s prilogom Hane Kwon.
Život na nečijem kauču, povratak u roditeljski dom i dugoročno dijeljenje stana čak i u srednjim 40-ima. Ovo su samo neki od scenarija s kojima se suočava tisuće ljudi dok se Australija bori s najgorom stambenom krizom u svojoj povijesti. Organizacija Everybody's Home, nacionalna kampanja koja teži rješavanju krize, pokreće novu neovisnu istragu pod nazivom Povjerenstvo za stambenu krizu, koja će čuti iskustva članova zajednice, uključujući podstanare, ljude s paralizirajućim hipotekama i službe za beskućnike. Mai Aziz, glasnogovornica kampanje, izjavljuje da će se povjerenstvo sastati u svibnju tijekom najmanje 2 dana, te da ovaj sastanak dolazi u ključnom trenutku.
Australia is in the midst of the worst housing crisis that we've ever had. We've got hundreds and hundreds of thousands of households across the country in the most severe rental stress. There's 640,000 households.
Australija se nalazi usred najteže stambene krize koju smo ikada imali. Imamo stotine i stotine tisuća kućanstava diljem zemlje pod velikim stresom zbog najma. Postoji oko 640 tisuća kućanstava koja nisu samo pod stresom zbog najma, već pod najtežim, kritičnim stresom koji ih stavlja u opasnost da postanu beskućnici. Prosječne cijene nekretnina u glavnim gradovima poput Sidneja toliko su visoke da zahtijevaju prihod od preko 200 tisuća australskih dolara godišnje kako bi se mogao dobiti hipotekarni kredit. Također imamo najamnine koje su porasle za 75% od početka pandemije, kazala je Aziz. U prošlosti su provedene brojne parlamentarne, državne i teritorijalne istrage. Gospođa Aziz ističe da se njihova istraga razlikuje po tome što će prikazati iskustva običnih ljudi koji su pogođeni krizom.
What we see is that when parliament has inquiries and when state and territory governments have inquiries, they go to organizations, they go to academics and all of that is great and really important.
Kada parlament ili državne i teritorijalne vlade provode istrage, često se obraćaju organizacijama i akademicima, što je važno, ali oni ne čuju dovoljno iskustava običnih Australaca koji trpe posljedice krize. Već smo dobili stotine izjava od ljudi koji su podnijeli prijave našem povjerenstvu. Radujemo se što ćemo predstaviti njihove priče i iskustva, jer oni su ti koji najbolje mogu opisati stvarnu situaciju, dodala Aziz. Bivši laburistički senator Novog Južnog Velsa Doug Cameron bit će jedan od povjerenika u istrazi uz stručnjakinju za stambena pitanja sveučilišta u Sidneju profesoricu Nicole Guran. Gospodin Cameron ističe da je stanovanje osnovna potreba.
It should be treated as important infrastructure. It shouldn't be treated as simply an area for wealth creation for those who can buy into the housing market. And this is a huge problem. And unless we deal with it, we're going to have people trying to enter a failed housing market. And when the market...
Treba ga smatrati važnom infrastrukturom, a ne samo područjem za stvaranje bogatstva za one koji si mogu priuštiti kupnju nekretnine. Ovo je ogroman problem. Ako se ne suočimo s njime, imat ćemo ljude koji ulaze na tržište nekretnina koje je propalo. Kad tržište prema neoliberalnim politikama propadne, trebala bi intervenirati vlada. Mislim da nije bilo dovoljno intervencije vlade. Nije bilo dovoljno fokusa na javno stanovanje ili stanovanje za socijalne potrebe, kako bismo riješili ovu veliku stambenu krizu i osigurali da ljudi imaju pristup dostojnom životu putem sigurnog doma, kazao je Cameron. Organizacija Everybody's Home piše ministrima za stambena pitanja i socijalne usluge, pozivajući ih da sudjeluju u procesu. Gospođa Aziz ističe da pozivaju vladu da napravi 2 ključna koraka.
The first thing we need them to do is really step up and start supplying housing itself. Back when housing was affordable in Australia, about 1 in 3 people who rented from the government, and about 1 in 4 new builds that was going up was being built by the government.
Prvo, trebaju ozbiljnije ulagati u izgradnju stambenih jedinica. Kada je stanovanje bilo pristupačno u Australiji, oko trećine stanova bilo je u vlasništvu države, a oko četvrtina novih stambenih jedinica izgrađena od strane države. Sada je taj udio zanemariv. Većina ljudi ima privatnog stanodavca, a stanovanje je postalo sve skuplje, a vlada se sve više povlači. To se mora promijeniti. Druga stvar koju moramo vidjeti je smanjenje poreznih olakšica za male investitore u nekretnine. Znamo da to povećava troškove stanovanja, ali također znači da vlada troši najviše novca na ljude koji stvarno ne trebaju pomoć, dodala je Aziz. Kako smo uopće došli do ove situacije? Profesor sa sveučilišta Novi Južni Wales Hall Posen kaže da Australci dalje prolaze kroz velike promjene na tržištu nekretnina, što je uglavnom posljedica pandemije koronavirusa.
The cost of a home has gone up 50% in the last 4 years, which is really even in Australia where house price inflation is often
Cijena kuća porasla je za otprilike 50% u posljednje 4 godine, što je izuzetno visoko, čak i za Australiju, gdje su inflacije cijena nekretnina često visoke. No još iznenađujuće ili zabrinjavajuće je to što su i najamnine porasle za oko 50% od ožujka 2020. godine, odnosno od početka pandemije koronavirusa. To stavlja mnoge ljude pod pritisak, kazao je Paulsen. On ističe da su uvjeti najma u Australiji inferiorni u usporedbi sa drugim dijelovima svijeta.
Not just because they're perhaps facing very high rent increases at the moment, but more fundamentally because the security of tenure in the private rental sector is really quite limited in Australia. It has been improving in some states in the last 2 or 3 years because a number of states have been
Nije samo zbog visokih povećanja najamnina, već i zbog činjenice da je sigurnost najma u privatnom sektoru vrlo ograničena u Australiji. Iako su neke države u posljednje 2 do 3 godine počele raditi na poboljšanju, pravilnici o stanovanju na privremenom najmu i pravo stanodavca na prekid ugovora bez valjanog razloga još su uvijek aktualni, dodaje Paulsen. Ovo se naziva deložacije bez razloga, kada stanodavac odluči prekinuti najam bez potrebe da navede bilo kakav razlog. Nekoliko država je donijelo reforme zakona o najmu, zahtijevajući da stanodavci daju razlog za prekid najma i da se slažu s prekidom samo iz prihvatljivih razloga. Profesor Paulsen ističe da smanjenje mogućnosti stanodavaca da prekinu najam pruža veću sigurnost iznajmljivačima.
And several Australian states have moved in that direction, Victoria in particular, they brought in their new regime in 2021. New South Wales had a change of government in 2023, and the new government, when it came in, had a commitment to make a similar change, and
Nekoliko australskih država kreće se u tom smjeru, posebno Viktorija koja je donijela novi režim 2021. godine. Novi Južni Wales dobio je novu vladu 2023. godine koja je obećala slične promjene. No, do toga još uvijek nije došlo, ali očekuje se poboljšanje sigurnosti zakupa za iznajmljivače u privatnom sektoru, dodaje Paulsen. Međutim, s obzirom na to da mnogi Australci dalje osjećaju pritisak, profesor Paulsen kaže da je ono što je zaista potrebno povećanje ponude pristupačnih stanova za iznajmljivanje za osobe s niskim primanjima. I to smatra hitno potrebnim.
And that is something which again is beginning to happen through the Housing Australia Future Fund, the federal government's social housing and social and affordable housing investment initiative. So that is getting underway at the moment.
To se sada počinje događati kroz Fond za budućnost Stambenog fonda Australije, inicijativu Savezne vlade za investicije u socijalno stanovanje i socijalno i pristupačno stanovanje. Međutim, to će potrajati neko vrijeme da se provede. Čak i tada je to premalo. Mislim da je potrebno proširiti i produljiti te inicijative kako bi se odgovorilo na stvarne izazove koji postoje. Na posljedku je kazao profesor Paulsen.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Hane Kwon o stambenoj krizi u Australiji. U nastavku programa govorimo o zdravlju, o cjepivu protiv gripe i o skrbi za autistične osobe. Prije toga malo glazbe. Slušajte nas. Slušate radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Marijana Buljan. U susret sezoni gripe u Australiji je predstavljeno novo cjepivo na bazi matičnih stanica. Stručnjaci kažu da je nova formula osmišljena na način da u boljoj mjeri odgovori na sojeve virusa gripe koji trenutno kruže svijetom. Novo cjepivo je uključeno u nacionalni program cijepljenja, a vlasti se nadaju da će ono zaštititi građane te smanjiti pritisak na zdravstveni sustav. Prilog Debre Grolk pripremila je Ana Solomon.
My name is Robert, so welcome to the clinic today. I just need to find out a little bit more about you. So I just need to know, firstly, your name.
Ova liječnička ordinacija koja djeluje pri sveučilištu Sydney je prošle godine imala pune ruke posla sa cjepivima protiv gripe. Lanjska godina je bila intenzivna s gotovo 300.000 zabilježenih slučajeva zaraze, te najmanje 370 smrtnih slučaja zabilježenih diljem Australije. I ove godine se liječnici diljem zemlje spremaju na sličan scenarij, no pripreme vrše i u Saveznom parlamentu u Canberri. Ministar zdravstva Mark Butler je među skupinom parlamentarnih zastupnika koji će primiti dozu novog cjepiva, naziva Flucelvax Quad. Flucelvax Quad je cjepivo na bazi matičnih stanica koje je po prvi puta izlistano na popis cjepiva dostupnih u sklopu nacionalnog programa cijepljenja. Stručnjak za zarazne bolesti dr. Robert Boy je kazao da se nova formula razlikuje od postojećih.
This vaccine is cell-based. That means it's grown in cells that are mammalian and not grown in eggs.
Radi se o staničnom cjepivu koje je razvijeno u stanicama sisavaca, a ne u jajima gdje može doći do mutacija. Problem kod mutacija je u tome što virus gripe može u manjoj mjeri odgovarati cjepivu koje preporučuju Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, pojašnjava Boy, navodeći da će novo cjepivo biti svima dostupno, no da će mu besplatno moći pristupiti pacijenti koje bi gripa mogla pogoditi u ozbiljnoj mjeri.
There are three important groups who can get the Flucelvax Quad vaccine under the National Immunization Program.
Važno je istaknuti tri skupine koje mogu pristupiti cjepivu Flucelvax Quad u sklopu nacionalnog programa cijepljenja. Radi se o trudnicama, svim ljudima u dobi od 5. do 64. godine života koji su pripadnici zajednica Aboridžina i otočja Torresovog tjesnaca, kao i ljudima u dobi između 5. i 64. godine života s postojećim zdravstvenim problemom. Ako ne spadate u skupinu ljudi koja ispunjava uvjete za pristup ovom cjepivu u sklopu navedenog programa, možete mu pristupiti privatnim putem kod vašeg liječnika opće prakse ili u ljekarnama, kazao je dr. Boy. Iako ove godine na tržištu možete pronaći nova cjepiva, poruka je i dalje jasna, cijepite se. Prognoze objavljene početkom mjeseca naslućuju da će ova godina biti jedna od najgorih sezona gripe i prehlade koje je Australija ikad iskusila. Glavni zdravstveni službenik Medibanka Chris Robinson je kazao da gripa uzima svoj danak kako na ljude, tako i na čitav zdravstveni sustav. On je za Kanal 9 izjavio da virus već kruži među ljudima, iako gripa može doseći svoj vrhunac tijekom zimskih mjeseci.
In humans there's really three types of flu that we would worry about, A, B and C.
Postoje tri tipa gripe kod ljudi koji nas brinu. Govorimo o tipu A, B i C, no primarno su to tipovi A i B. Trenutačno bilježimo cirkuliranje gripe tipa A u opsegu od 60%, a tipa B u opsegu od oko 40% infekcija, prokomentirao je Robinson. Vlasti su već započele sa slanjem cjepiva k liječničkim klinikama diljem zemlje, no i dalje postoji zabrinutost da opseg cijepljenja nije dosegao adekvatnu razinu. Brojke sugeriraju da je lani samo oko 25% stanovnika u dobi od 5. do 64. godine života primilo cjepivo protiv gripe. Glavni liječnik Queenslanda dr. John Gerard je kazao da te brojke trebaju biti više.
The most important action that Queenslanders can take now that we have moved to amber is to make sure that you are up to date with your vaccinations.
Najvažnija stvar koju stanovnici Queenslanda sada mogu učiniti jest pobrinuti se da su u tijeku sa cijepljenjem. To nadmašuje sve ostale mjere u pogledu važnosti, naposljetku je izjavio dr. Gerard.
Bila je to Ana Solomon i dalje govorimo o zdravstvenim temama. S ciljem poboljšanja života autističnih osoba u Australiji, Savezna vlada je objavila nacrt strategije za autizam. Radi se o prvom nacrtu takve vrste u Australiji, koji se nada smanjiti nedosljednosti u skrbi te osigurati bolje životne uvjete za ljude koje žive s autizmom. Prilog Ranije Jalup pripremila je Ana Solomon.
Melissa Gisbers je oduvijek mogla kazati da se razlikuje od ostalih.
Well, I always thought that there was something wrong with me, that I was broken.
Oduvijek sam bila mišljenja da nešto nije u redu sa mnom, a pogotovo s godinama. Mislila sam da sam potpuna gubitnica jer nisam završila fakultet i moj brak se raspao. Borila sam se sa životom, dok mi se činilo da se svi drugi nekako snalaze. Ja sam imala problema sa sklapanjem prijateljstava i moj život nije izgledao onako kako su mi kazali da bi trebao izgledati. Prisjeća se Gisbers. Nakon što joj je dijagnosticiran autizam u 44. godini života, Melissa je shvatila što nije u redu. Australija službeno broji 200.000 autističnih osoba, no stručnjaci smatraju da bi ih moglo biti 3 puta više. Gisbers kaže da ljudi ne razumiju kako autistična osoba izgleda, te da se mnogi povode za stereotipovima. Upravo se s takvim zabludama pokušava uhvatiti u koštac nacrt nacionalne strategije za autizam. Savezna vlada je 2. travnja dala nacrt na uvid javnosti, tražeći povratne informacije prije nego što objavi konačno izvješće prije konca godine. Supredsjedateljica nadzornog vijeća nacionalne strategije za autizam, Claire Jibellini, kaže da će se strategija pozabaviti problemima autističnih osoba svih dobi.
It's a whole of life thing, and that's what we're kind of trying to hope to address through this strategy is...
To je cjelovita životna stvar i upravo je to ono s čime se ova strategija namjerava uhvatiti u koštac. Želimo osigurati podršku i bolje ishode ne samo za mlađe ljude, već i za ljude svih životnih dobi koji žive s autizmom, poručila je Jibellini. Ovo je prvi put da Australija uspostavlja nacionalni pristup autizmu. Strategija utvrđuje područja poboljšanja kao i obaveze za poboljšanje života osoba s autizmom. Jibellini kaže da je to početna točka za rješavanje problema s kojima se autistične osobe suočavaju. Ona navodi da je jedno od ključnih područja za poboljšanje njihova života ekonomska uključenost. Naime, trenutačne brojke daju naslutiti da je 1/3 autističnih osoba u Australiji nezaposlena, te da puno veći broj njih nema adekvatno zaposlenje, odnosno da rade na poslovima koji nisu u skladu s njihovim vještinama ili kvalifikacijama. Jibellini kaže da postoje neka jednostavna rješenja za dostupnije zapošljavanje.
It's not just about a job for a job's sake, it's about a job that meets the needs of the individual. So
ovdje se ne radi o tome da ih se zaposli samo kako bi bili zaposleni, već da im se pronađe posao koji zadovoljava njihove potrebe. Smatram da nam je COVID dao doista dobar uvid u to. Dakle, radna mjesta bi mogla biti hibridna ili prilagođena pojedincima kako bi u boljoj mjeri zadovoljila potrebe zaposlenika. Postoji doista dobar potencijal za stvaranje radnih mjesta koja odgovaraju autističnim osobama, zaključila Jibellini. Očekivani životni vijek autističnih osoba je 20 godina kraći u odnosu na opću populaciju. Kod osoba koje žive s autizmom postoji 9 puta veća vjerojatnost od samoubojstava, te 2 struko veća vjerojatnost od razvoja depresije. Unatoč lošim ishodima mentalnog zdravlja, prilikom traženja pomoći autistične osobe ne nailaze na usluge koje zadovoljavaju njihove potrebe. Jibellini kaže da sustave mentalnog zdravlja u ovom trenutku
nije opremljen za pružanje adekvatne podrške autističnim osobama.
No, and that's something that we'd like to address through Department of Health and Aging is also working on the National Health and Mental Health Roadmap for autistic.
Upravo je to nešto s čime bismo se željeli pozabaviti. Ministarstvo zdravstva također radi na nacionalnom mapiranju fizičkog i mentalnog zdravlja autističnih Australaca i oni se fokusiraju na to. Bilo bi sjajno kada bismo uspjeli bilo kroz strategiju ili spomenutu mapu osigurati da mnogi ljudi sa autizmom istupe u javnost i javno obznane činjenicu da i oni žive sa autizmom, istaknula je Gibellini. Kada je Melissa Gisbers pokušala doprijeti do podrške koja joj je bila potrebna, naišla je na odbacivanje.
I reached out for support, I reached out for help, and I actually got told by an organization who was meant to help people that I should feel rewarded that I have a level of functionality compared with other people.
Prilikom traganja za podrškom u organizaciji koja je pružala pomoć ljudima poput mene su mi kazali da bih se trebala smatrati sretnicom, budući da sam na puno većoj razini funkcionalnosti u usporedbi s drugim ljudima. To me je poprilično razbjesnilo. Uspjela sam preživjeti do svoje 46. godine s određenom funkcionalnošću. To ne znači da se ne borim sa životnim nedaćama i da mi ne treba pomoć, prokomentirala je Gisbers. Dijagnosticiranje autizma može biti skupa procedura, a mnogim autističnim osobama je postavljena pogrešna dijagnoza. Gibellini kaže da treba uvesti poboljšanja u dijagnostički sustav.
What we want is to make it more accessible to people. You know, look at things like cost, look at things like the availability of providers to do the diagnosis. Look at.
Ako sagledate cijenu i dostupnost pružatelja usluga za postavljanje dijagnoze, želimo čitav sustav učiniti dostupnijim. Postoji mnoštvo prepreka unutar sustava. Ako bilježimo tako loše rezultate pri zapošljavanju, kako ćemo si uopće priuštiti odlazak kod psihologa ili psihijatra? Ako si takvo što uopće možemo priuštiti, pitanje je hoćemo li naići na nekog tko razumije probleme s kojima se suočavaju autistične osobe. Predstoji nam puno posla po tom pitanju, naposljetku je kazala Gibellini. Nacrt strategije je otvoren za javne podneske do 31. svibnja putem internetske stranice Ministarstva socijalnih usluga.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Ranije Jalup. Približili smo se time kraju programa, no ostaje nam dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Izraelski premijer Netanjahu kaže da je utvrđen datum za kopnenu invaziju na grad Rafu. U Vatikanu su izdali deklaraciju u kojoj su operacije promjene spola i surogat majčinstvo proglasili teškim kršenjem ljudskog dostojanstva. Iz Australskog vijeća za klimu kažu da bi se prodaja vozila na benzin i dizel trebala zabraniti do 2035. Najnovije istraživanje je otkrilo visoke koncentracije takozvanih vječnih kemikalija u australskim površinskim i podzemnim vodama. Maloljetnici koji su u Splitu teško pretukli 23-godišnjaka dobili su jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Milanović i dalje vodi SDP-ovu kampanju za parlamentarne izbore. Prijeti i ministru prometa Butkoviću da će ostati i bez zubala. I toliko za danas, utorak 9. travnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Zahvaljujem vam na slušanju, pozivam vas da budete uz naš program opet u četvrtak 11. travnja u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.